15 časova. Radio televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. U današnjoj akciji srpske policije na teritoriji Novog Pazara, Sjenice i Tutina privedeno 17 osoba za koje se sumnja da su u bliskoj vezi sa Mevlidom Jašarevićem, koji je juče pucao na američku ambasadu u Sarajevu. Jučerašnji teroristički napad u Sarajevu ispitivaće istražni tim američkog FBI-a, najavio ambasador SAD-a u Bosni i Hercegovini Patrick Moon. U novom sukobu sirijskih snaga bezbednosti i demonstranata ubijeno najmanje 40 civila koji su tražili međunarodnu zaštitu. Janko Tipsarević u finalu ATP turnira u Sankt Peterburgu. Ne zaboravite da noćas pomerite časovnike sa 3 na 2 sata jer počinje zimsko računanje vremena, a sutra nas očekuje sunčani topao dan, najviša dnevna temperatura od 12 do 18 stepeni. Policija je u ranim jutarnjim časovima u saradnji sa BIOM pretresla 18 objekata na širem području opština Novi Pazar, Tutin i Sjenica.
Privedeno je 17 osoba za koje se sumnja da su pripadnici radikalnog krila vehabizma i u bliskoj vezi sa Mevlidom Jašarevićem, koji juče pucao na američku ambasadu u Sarajevu. Policija je saopštila da je 12 privedenih osoba sa teritorije Novog Pazara, dve osobe su iz opštine Tutin, dve iz opštine Sjenica i jedan državljanin Bosne i Hercegovine. U toku pretresa policija je pronašla kompjutere, CD-ove, oko 50 SMS kartica, jednu videokameru, pet vojnih uniformi, više komada hladnog oružja i literaturu koja opisuje i propagira ideje tog pokreta. MUP Srbije neprekidno sarađuje sa kolegama iz SIPE i osujetiće svaki pokušaj pojedinaca koji se zalažu za ideje ovog pokreta da naruše javni red i mir na prostoru Novog Pazara i Srbije, navedeno je u saopštenju policije.
Povodom jučerašnjeg napada u Sarajevu danas su se sastali ministar bezbednosti Sadik Ahmetović, predstavnici policijskih agencija u Bosni i Hercegovini i američki ambasador u Sarajevu Patrick Moon. Sa najnovim informacijama za Novosti dana, novinar Radija Republike Srpske Radan Škipina.
Jučerašnji oružani napad Mevlida Jašarevića, pripadnika vehabijskog pokreta iz Novog Pazara, na zgradu američke ambasade u Sarajevu, ministar bezbednosti BiH Sadik Ahmetović nazvao je terorističkim činom. To je bio napad na zgradu ambasade Sjedinjenih Američkih Država, ali je ogromna šteta nanesena Bosni i Hercegovini i njenim građanima, rekao je Ahmetović. Kao što su juče naše bezbjednostne agencije profesionalno reagovale, tako ćemo i nastaviti istragu o detaljima ovog napada, kao i odlučnu borbu protiv terorizma, poručuje Ahmetović. Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon očekuje nakon, kako je rekao, jučerašnjeg incidenta, snažan nastavak istrage u čemu će vlada Sjedinjenih Država pružiti punu podršku. Moon je najavio dolazak tima FBI-a koji treba da utvrdi kolika je šteta nanesena na objektu ambasade. Što se tiče samog napadača, on će nakon boravka u bolnici u roku 2 dana biti prebačen u pritvor radi istrage, rekao je tužilaštvo BiH Dubravko Čampara. Napadač Mevlid Jašarević nije juče ušao u BiH, i o tome nemamo dokumentaciju, rekao je zamjenik direktora granične policije BiH Enes Gačanin. Direktor OBE Almir Džuvo sinoć izjavio je da je Jašarević u toku dana prešao granicu BiH, iako se zna da Jašarević od avgusta boravi u Bosni i Hercegovini. Na presu je rečeno da je ostvarena bliska saradnja sa MUP-om Srbije, gdje je izvršeno 18 pretresa uglavnom u Raškoj oblasti odakle je došao napadač. O konkretnim istražnim radnjama u Bosni i Hercegovini nije saopšteno više detalja u cilju istrage.
Iz Radija Republike Srpske javio se kolega Radan Škipina, a stižu brojne osude terorističkog napada u Sarajevu, izdvajamo neke od njih.
Reisul Ulema Islamske zajednice Srbije Adem Zilkić najoštrije osudio napad na zgradu američke ambasade u Sarajevu, istakavši da je to napad na Bosnu i Hercegovinu, na obraz ljudski i čast svakog iskrenog muslimana. U saopštenju vrhovnog poglavara, koji se nalazi na hadžu u Saudijskoj Arabiji, ukazuje se da Bog zabranjuje terorizam i nasilje svake vrste i svaku smutnju koja u nasilje uvodi. Zamjenik Reisul Uleme Islamske zajednice Srbije i srbijanski muftija Muhamed Jusuf Spahić pozvao je muslimane da učine sve kako bi sprečili terorizam. Poručio je da je Islam vera mira. Mir sa Bogom podrazumeva i mir među ljudima, naveo je Jusuf Spahić. Član Skupštinskog odbora za bezbednost Meho Omerović pozvao je nadležne organe država u regionu da najhitnije otkriju da li je napadač na američku ambasadu u Sarajevu imao saučesnike i planove za nove terorističke akcije. Omerović smatra da opasnost od ekstremističkih pokreta posebnu težinu ima na prostoru Zapadnog Balkana, kada je u pitanju verski predznak.
Nakon jučerašnjeg napada na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije pojačalo i obezbeđenje diplomatskih predstavništava u Beogradu, pre svega američke ambasade. I američku ambasadu u Podgorici danas obezbeđuju policajci sa pancirima i automatskim oružjem. Sa nama je Zoran Dragišić, profesor Fakulteta za bezbednost. Profesore Dragišiću, ponovo je otvoreno pitanje delovanja vehabijskog pokreta na Balkanu.
Pa to pitanje nikada nije ni zatvoreno, jer vehabijski pokret je ovde veoma aktivan. Dakle, u svim delovima Balkana nastanjenim muslimanima postoji i vehabijski pokret. Na svu sreću, on prema svim informacijama nije uspeo da mobiliše veliki broj ljudi, međutim, opasnost kada je terorizam u pitanju ne leži u broju, nego u fanatizovanosti onih koji tom pokretu pripadaju. Ovo sada što se dogodilo je samo nastavak jednog sleda događaja koji traju praktično od početka rata u Bosni i Hercegovini.
Da podsjetimo naše slušalce, ko su zapravo vehabije?
Pa vehabije predstavljaju jedno radikalno učenje islama koje je nastalo u 18. veku u Saudijskoj Arabiji. Na našim prostorima nije bio prisutan praktično sve negde do 70. godina. Značajni prodor islama na Balkan vezuje se za početak građanskog rata u Bosni, kada su mnogi mudžahedini, dakle dobrovoljci koji su došli da se bore na strani armije Bosne i Hercegovine, doneli i to versko učenje i raširili ga među mladima. Inače, ono što je interesantno, u Evropi glavni centar vehabizma je Beč, a ne Balkan. Mnogi ga smatraju nekakvom ideološkom osnovu savremenog islamističkog terorizma. Međutim, kažem, opet treba biti vrlo oprezan s obzirom da je u pitanju versko učenje i da dobar broj pripadnika, najveći broj pripadnika tog verskog učenja nema nikakve veze sa terorizmom. Pa, dakle, vehabijsko učenje ne treba automatski izjednačavati sa terorizmom, ali svuda gde pripadnici tog učenja postoje treba imati pojačan i oprez s obzirom da znamo šta se sve dešava.
Kolika je zapravo opasnost od terorizma u ovom trenutku, po vašem mišljenju?
Kada je u pitanju Srbije, opasnost od terorizma je permanentna. Dakle, Srbija je zemlja koja jeste ugrožena terorizmom, međutim, taj nivo ugroženosti nije mnogo veliki i ne treba sada širiti paniku da će se, ne znam, desiti nekakav teroristički napad u Beogradu. Naravno da postoji mogućnost da do toga dođe, opet kažem s obzirom na činjenicu da te organizacije postoje i na teritoriji naše zemlje, da one deluju regionalno i sasvim je jasno da bi glavne mete terorističkih napada, kao i u Sarajevo, zapravo bile institucije koje predstavljaju Sjedinjene Američke Države, Veliku Britaniju i druge evropske zemlje koje su uključene u tu takozvanu antiterorističku koaliciju. No, mogućnost da neka od srpskih institucija bude napadnuta od strane terorista u ovom trenutku nije velika. Mislim da ove mere koje se preduzimaju od strane naše policije, ja se nadam iskreno da se i Bezbednostno-informativna agencija ozbiljno uključila u taj posao, mislim da su te mere sasvim dovoljne da građani Srbije mirno spavaju.
Profesore Dragišiću, hvala vam što ste govorili za Novosti dana. U nastavku emisije Vesti sa severa Kosova i Metohije, Srbi su na magistralnom putu Ribariće-Zubin Potok na administrativnoj liniji kod prelaza Brnjak ponovo postavili barikade od zemlje i drva, javlja Tanja Vujsić.
Srbi su danas uspeli da izvuku jedan kamion koji su vojnici bili juče gurnuli u provaliju nadomak administrativnog prelaza Brnjak. Inače, taj kamion je predstavljao jednu od srpskih barikada. Nakon što su izvukli kamion, Srbi su na isto mesto, dakle je KFOR uklonio bio tu barikadu, nasuli nešto zemlje i dovukli drva. Inače, čitavu ovu akciju Srba, vojnici KFOR-a su mirno posmatrali i nisu pokušavali da je zaustave. Podsjetimo da je od juče, po rečima komandanta KFOR-a Erharda Drevsa, KFOR obustavio da koristi svoje pravo na slobodu kretanja na severu pokrajine, sve dok to isto pravo ne bude omogućeno pripadnicima EULEX-a i drugih međunarodnih misija u pokrajini. Inače, Srbi se nalaze i još uvek na svim barikadama, nije bilo nikakvih incidenata i noć je protekla mirno.
Predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da će sednicu parlamenta na kojoj će se raspravljati o izveštaju o aktivnostima vlade Srbije na stabilizovanju situacije na Kosovo i Metohiji zakazati pošto dobije stav odbora za Kosovo i Metohiju o tom dokumentu. Podsjetila je da je sednica odbora zakazana za utorak, 1. novembar. Predsjednica parlamenta planira da na plenarnu sednicu, ukoliko je bude, pozove i predsjednika Srbije Borisa Tadića. Kako je objasnila, to je tema na kojoj poslanici treba da imaju priliku da čuju i predsjednika. Podsjetila je da je vladin izveštaj već u skupštinskoj proceduri i da su poslanici upoznati sa njegovim sadržajem.
Srpska napredna stranka obeležava u Nišu 3 godine rada, a zamjenik predsjednika stranke Aleksandar Vučić, predstavljajući izborni program stranke, rekao je da je on u znaku poruke i Kosovo i Metohija i evropska budućnost Srbije.
Neće nam biti lako, ali mi danas nemamo pravo da se odreknemo ni naše Kosovo i Metohije, ni evropske budućnosti Srbije. Morat ćemo da radimo više nego ikada, da menjamo sebe, da menjamo Srbiju. Hoćemo da živimo bolje, hoćemo da živimo bogatije, hoćemo da razgovaramo sa svima u svetu, hoćemo da radimo sa svima u svetu.
Obeležavanju trogodišnjice rada SNS prisustvuju predstavnici koalicionih partnera Naprednjaka Nove Srbije, Pokreta Snaga Srbije i Pokreta Socijalista, kao i Demokratske stranke Srbije i PUPS-a. Među zvanicama su i predstavnici diplomatskog kora. Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Od vesti iz sveta dan je obeležila informacija da je sirijska vojska ubila 40 civila u napadu na demonstrante koji su tražili međunarodnu zaštitu. Hroniku događaja u svetu pripremio je Srđan Savić.
U Siriji su tenkovi ponovo na ulicama u pokušaju da se zaustave prodemokratski protesti. U sukobu vojske i demonstranata ubijeno je 40 civila koji su tražili međunarodnu zaštitu. Aktivisti za ljudska prava zalažu se za uvođenje zone zabrane leta nad Sirijom radi zaštite civila, kao što je pre 7 mjeseci urađeno u Libiji. Arapska liga traži od Damaska da hitno zaustavi nasilje. Od početka protesta u Siriji, sredinom marta, ubijeno je više od 3000 ljudi, većinom civila. Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda, Luis Moreno Ocampo, saopštio je da je u indirektnom kontaktu sa sinom bivšeg libijskog vođe, Saifom al-Islamom, s kojim pregovara o njegovoj predaji i osuđenju.
On tvrdi da je nevin i da će to dokazati. Mnogo više ga zanima šta ga čeka ako se dokaže da nije kriv. Ukoliko se preda, imaće fair suđenje. Verujemo da imamo čvrste dokaze, a sudija će dati konačnu reč.
Prema nepotvrđenim informacijama, Saif al-Islam pobegao je u Niger. U Bingolu, gradu na jugoistoku Turske, naseljenom pretežno Kurdima, poginuo je bombaš samoubica i ranio 10 ljudi. Policija je saopštila da je eksploziv aktivirala žena. Još jedan samoubilački napad u Afganistanu. 2 stražara su ranjena u glavnom gradu provincije Kunar, kada je jedna žena aktivirala eksploziv ispred kancelarije Afganistanske obaveštajne agencije. Australijska aviokompanija Qantas prizemljila je celokupnu flotu dok sindikat pilota, mehaničara i inženjera ne postigne dogovor sa kompanijom o plati i uslovima rada. Obustava letova kompaniju će koštati 20 miliona dolara dnevno. U sljedećih 5 dana letove otkazuje Air France, ali će tokom štrajka obustaviti samo 1/5 letova.
U nastavku emisije, između ostalog, čućete više o psorijazi. Danas je naime svetski dan borbe protiv ove bolesti, od koje u Srbiji boluje 15.000 ljudi. Iako nije reč o zaraznoj bolesti, ljudi imaju dosta predrasuda.
Ako imate psorijazu, ljudi će vas gledati sa podozrenjem, sa strahom. Teško ćete naći radno mesto ako se niste zaposlili pre nego što je psorijaza buknula.
Pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti. U današnjoj akciji srpske policije na teritoriji Novog Pazara, Sjenice i Tutina privedeno 17 osoba za koje se sumnja da su u bliskoj vezi sa Mevlidom Jašarevićem, koji je juče pucao na američku ambasadu u Sarajevu. Jučerašnji teroristički napad u Sarajevu ispitivaće i istražni tim američkog FBI-a, najavio ambasador SAD-a u Bosni i Hercegovini Patrick Moon. U novom sukobu sirijskih snaga bezbednosti i demonstranata ubijeno najmanje 40 civila koji su tražili međunarodnu zaštitu. Naš teniser Janko Tipsarević u finalu ATP turnira u Sankt Peterburgu. Noćas u 3 časa pomerit ćemo vreme na 2 jer počinje zimsko računanje vremena. Sutra pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 12 do 18 stepeni. Nova hapšenja u Kolubari.
Dvojica direktora javnog preduzeća Kolubara, kao i direktor firme Ino Sirovine iz Lazarevca, uhapšeni su zbog sumnje da su malverzacijama oko prodaje otpada oštetili Kolubaru za 58 miliona dinara u periodu od 2004. do 2008. godine. Ta hapšenja nisu u vezi sa istragom koju vodi tužilaštvo za organizovani kriminal zbog zakupa mašina u tom preduzeću.
Dva najveća sindikata, Samostalni i Nezavisni, zahtevaju od vlade da povuče predlog zakona o komunalnim delatnostima iz skupštinske procedure, zato što ih nije upoznala sa sadržinom odredbi. U istom vladinom paketu za parlament našao se i zakon o javno-privatnom partnerstvu, zajedno sa preporukom za hitno usvajanje zbog obaveza Srbije u eurointegracijama i procesu učlanjenja u Svetsku trgovinsku organizaciju. Oba dokumenta, međutim, izazivaju nedoumice kod zaposlenih u komunalnim delatnostima, rukovodstava lokalnih samouprava, ali i privatnika koji imaju poslovni interes da investiraju u komunalne usluge. Opširnije Milica Milovanović.
Vlada je prekršila dogovor, usvojila predlog zakona o komunalnim delatnostima bez saglasnosti sindikata i poslala ga u Skupštinu, a da nije sačekala sugestije zaposlenih i stručnjaka koji su učestvovali u javnoj raspravi, kaže za naš radio predsjednik Samostalnog sindikata zaposlenih u komunalnim delatnostima Milan Grujić. On naglašava da se radi o osjetljivoj delatnosti, gde sa velikom pažnjom treba da se rešavaju teška pitanja, poput viška među 53.000 zaposlenih u 357 preduzeća širom zemlje.
Iz razloga što je komunalni sistem politizovan, što se uhlebljuju politički kadrovi, da postoji jedan realan tehnološki višak. Taj problem mora da se reši, da se nađe optimalni broj izvršilaca.
Grujić kaže da je pitanje kakve će efekte po rad i kvalitet usluga imati rešenja predloga zakona o komunalnim delatnostima i javno-privatnom partnerstvu.
U zemljama u okruženju, gde god je došao privatni kapital, odmah je povećana cena usluga, odmah je ispostavljen veliki broj viška zaposlenih, a da nije došlo do promene kvaliteta same usluge.
Da problema u praksi već ima, svedoče i saznanja Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj, kaže direktorka NALED-a Violeta Jovanović.
Znamo za konkretne slučaje u Srbiji gde su se strane kompanije osmilile da uđu u ovu oblast, da unaprede kvalitet usluga i stanje u određenim komunalnim delatnostima, ali imaju strašnih problema sa naplatom. Posle 3 godine im zastareva ta obaveza, tako da opština više nije u obavezi da plati i to je takođe jedan od problema na koje oni stalno upućuju.
Sa druge strane, predsjednik stalne konferencije opština i gradova Saša Paunović traži da se u zakonima pojasni kako lokalne samouprave mogu da finansiraju održavanje zelenih površina, pošto je to zajedničko dobro svih građana.
Dakle, prosto je bitno obzeti održivost finansiranja ovih komunalnih delatnosti u dugom vremenskom periodu. One se sada finansiraju iz naknade za korištenje zemljišta koja će biti ukinuta za negde 2 godine, tako da kada bude nestao taj prihod, onda ćemo imati problem finansiranja ovih delatnosti.
Sindikatima, ali i potencijalnim investitorima, nepoznanice je i to u kojim komunalnim delatnostima mogu da učestvuju i privatni partneri. Strategija o kojoj je rasprava u toku preporučuje da vodosnabdevanje, odvođenje otpadnih voda, šinski i trolejbuski saobraćaj ostanu u isključivo državnom vlasništvu. Predlozi zakona, međutim, sve komunalne delatnosti, pa i ove, otvaraju za učešće privatnog kapitala, bilo kroz partnerstvo, bilo kroz koncesije.
Od 3805 km pruge u Srbiji samo je trećina elektrificirana, a dvokolosečne pruge su na 283 km. Pre 2 decenije prevezeno je više od 47 miliona putnika, a prošle godine tek nešto više od 7,5 miliona. Železničari su ipak optimisti. Borislav Vučetić.
Takozvane spore vožnje su na 535 km i 600 metara pruga Srbije. U pitanju je oko 300 takozvanih slabih mesta. Smanjuje se i prosečna brzina kretanja vozova. 1985. godine železnicom je prevoženo oko 37 miliona tona robe, a sada oko 12 do 13 miliona tona godišnje. Generalni direktor Železnica Srbije Milovan Marković tvrdi da se železničarima celog regiona ciljevi razvoja nameću sami. Upravo zato je jedan od osnovnih poslova saradnja, naravno uz pomoć Međunarodne železničke unije.
Nešto što nas sigurno ovde povezuje i objedinjuje, to je teškoća sa kvalitetom naše infrastrukture, teškoća sa kvalitetom naših voznih sredstava, sa organizacijom saobraćaja, sa padom transportnog rada, sa padom prihoda.
Problem razvoja infrastrukture je u direktnoj vezi sa nedostatkom finansijskih sredstava, odnosno niskim nivoom investiranja. Godišnje se obavi samo oko 7,1% potrebnih remonta na srpskim prugama, a to je nedovoljno za modernizaciju, ističe zamenik generalnog direktora Železnica Srbije Predrag Janković.
U zadnjih 10 godina mi smo uložili infrastrukturu negde oko 17 miliona eura. Ako ne možemo da se modernizujemo onoliko koliko mi želimo, odnosno država ne može da nas podrži, morat ćemo da se izborimo barem da održavamo ovo što imamo i na transportnom tržištu s sopstvenim radom zarađujemo mnogo više nego sada.
Sa 2 milijarde evra investicija može se dobiti vrlo funkcionalna mreža koja će zadovoljiti potrebe klijenata železnice, a rešiti i trenutni problemi, tvrdi Predrag Janković. U master planu razvoja saobraćaja u Srbiji rekonstrukcija železničke infrastrukture je prioritet. Trenutno se inače ponovo gradi Žeželjev most u Novom Sadu i revitalizuje deonica Gilje-Ćuprija. Planira se nabavka 12 dizel motornih vozova, 25 elektromotornih kao i 15 višenamenskih lokomotiva. Zanimljivo je da sada brzi voz po redu vožnje od Beograda do Niša prosječno putuje 4 sata i 15 minuta, a putnički 5,5 sati. Maja davne 1888. godine, znači pre 120 godina, rastojanje između Beograda i Niša, voz je prelazio za oko 6,5 sati.
Slušate novosti dana. U toku je setva pšenice. Na području Srednje Banatskog okruga obavljena je na polovini od planiranih 50.000 hektara, procenjuju agronomi. U Srednjem Podrinju setveni radovi su u zaostatku zbog dugotrajne suše ovog leta, pa će setva biti nastavljena i u novembru. Samim tim, bit će povećani troškovi proizvodnje zbog dodatne količine semena koja se mora upotrebiti za setvu van roka. Petar Kočić.
Predsjednik Skupštine Nacionalne asocijacije poljoprivrednika Miroslav Ivković tvrdi da će ove jeseni biti zasejano znatno manje hlebnog žita, a tome je suša najmanji uzrok.
Poljoprivrednici nisu ušli u setvu pšenice i neće sejati pšenicu ni približno koliko je to bilo prethodnih godina i iz razloga što se ništa ne zna za sljedeću godinu. Da li će biti posticaja, subvencija, regresiranja repromaterijala, mineralnog đubriva, semena, dizel goriva.
Ovakav stav potvrđuje i ekonomska struka, a iznosi ga direktor Beogradskog instituta za agroekonomiku Drago Cvijanović.
Kad je u pitanju posticaj sredstva, nažalost, one su nedovoljna i ekonomska snaga proizvođača je veoma, veoma slaba.
U komorskom sistemu očekuju da će država u narednoj godini imati blagonakloniji odnos prema agraru, kaže predsjednik Regionalne privredne komore Novi Sad, Zoran Lukač.
Nadam se da će država u projekciji za 2012. godinu u budžetu imati više sluha za podržavanje poljoprivrede, jer je poljoprivreda nešto što svakako može da opstane i svakako nešto da može da donese višak profita.
A ministar poljoprivrede i trgovine Dušan Petrović kaže da se o agrarnom budžetu u vladi još ne raspravlja.
Biće tu debate i o načinu na koji bi trebalo da se podržava poljoprivredna proizvodnja, kako bi trebalo da bude nijansirana ta politika. Suština je da ljudi koji se bave poljoprivredom mogu više da zarade.
Poljoprivrednici su razočarani. Svake godine ista priča i svake godine njihov položaj, odnosno agrarni budžet, zavisi od političke volje i odnosa snaga u vrhu vlasti. A rešenje je u donošenju zakona o državnim podsticajima.
Pod sloganom Rukuj se sa mnom, psorijaza nije zarazna, u svetu i kod nas obeležava se Međunarodni dan borbe protiv psorijaze i psorijaznog artritisa. Pored fizičkih i estetskih posljedica bolesti, oboleli nepravedno trpe odbacivanje okoline i najbližih, ali i šire zajednice. Iako je reč o hroničnom zapaljanskom oboljenju kože koje ne može da se izleči, s njim se uz terapiju može dugo i kvalitetno živjeti, poručuju lekari. O tome Marina Stojedinović.
Snežana Krajničan 50 godina živi sa psorijazom. Obolela je u ranom detinjstvu i njen sin ima to oboljenje. Iako ima razumevanja u porodici i preduzeću, često nailazi na odbacivanje okoline.
Gde god da odete, ako imate psorijazu, ljudi će vas gledati sa podozrenjem, sa strahom. U tramvaju, na ulici, u prodavnici. Teško ćete naći radno mesto ako se niste zaposlili pre nego što vam je psorijaza buknula.
Da bi ohrabrio ministar zdravlja Zoran Stanković, pružio je ruku Snežani Krajničan. Ponovio je da psorijaza nije zarazna i da diskriminacija čini bolest još težom.
Učinite samo jedan korak da tim ljudima, pored te bolesti koja veoma često ne može da ima svoj kraj i da boleli budu izlečeni, pomognete tim ljudima što ćete im pružiti ruku i samim tim što ćete im reći držite se hrabro, nadamo se da ćete i vi u nekom narednom periodu biti zdravi i da te promjene na vašem telu budu uklonjene.
Za psorijazu je karakteristično crvenilo i zadebljanje kože. Prate je gnojni čvorići, perutanje, ali i svrab, peckanje i ponekad bol. Ne zna se zašto nastaje, ali odbrambeni sistem i nasljeđe svakako utiču da dođe do bolesti, objašnjava kožni lekar Predrag Majcan. Upozorava da pacijenti psihički teško prihvataju psorijazu.
Sama psorijaza utiče na to da ipak remeti njihove neke normalne aktivnosti, kako na radnom mestu, tako znači u kontaktu sa porodicom, također znači i prilikom zapošljavanja, a nažalost, znači dokazano je u svjetskoj literaturi da čak 5-6% pacijenata hoće da rigne ruku na sebe, znači samoubistvo, pošto ne može psihički da podnese te promjene koje ima na koži.
Psorijazu je moguće držati pod kontrolom uz redovnu terapiju. Ne može se dobiti niti preneti fizičkim kontaktom. U svetu 125 miliona ljudi ima tu bolest.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Studenti Filozofskog fakulteta i dalje drže u blokadi ovu instituciju, a na Filološkom fakultetu danas nema studenata koji su danima ovu instituciju držali u blokadi.
Ministar prosvete i nauke Žarko Obradović podsjetio je da probleme zbog kojih studenti blokiraju Filološki i Filozofski fakultet treba rešiti kroz razgovor i uvažavanjem volje većine. Ministarstvo je predložilo da se svi studenti koji su osvojili 60 bodova oslobode plaćanja školarine. Oni od 54 do 59 oslobode najmanje 70%, a studenti sa 48 do 53 boda oko 50% školarine. Taj predlog prihvatila je studentska konferencija Univerziteta Srbije zajedno sa studentskim parlamentom Univerziteta u Beogradu, ali plenumi Filološkog i Filozofskog fakulteta nisu.
Pretposljednji dan 56. Međunarodnog beogradskog sajma knjiga biće u znaku potpisivanja knjige pisca Dobrice Ćosića i svetski poznate autorke Tracy Chevalier. Ćosić će od 18 časova na štandu službenog glasnika potpisivati knjigu U tuđem veku, koja je najprodavanija u protekloj godini. A na sajmu danas je proglašen i dobitnik novinarske nagrade za najboljeg izdavača. O kome je reč, pitaćemo našu Elizabetu Arsenović koja se nalazi na sajmu.
Izdavačka kuća Laguna proglašena je za najboljeg izdavača između dva sajma knjiga, kao i za izdavača koji je imao najprofesionalniji odnos sa medijima, a prema glasovima novinara i urednika rubrika kulture koji su izveštavali i pratili 56. Međunarodni sajam knjiga. Na drugom mjestu u obe kategorije našla se izdavačka kuća Geopoetika, a na trećem službeni glasnik. Ova nagrada, koja se već tradicionalno uručuje na sajmu knjiga, svečano će biti uručena sutra u 11:30 u sali Slobodan Selenić Beogradskog sajma.
U okviru foruma bibliotekara i izdavača na sajmu knjiga predstavljen je novi zakon o obaveznom primjerku. O tome Ljupka Kovačević.
Narodna skupština Republike Srbije je 14. jula 2011. godine izglasala zakon o obaveznom primjerku, koji je počeo da se primenjuje 24. oktobra. Vesna Injac, zamenica upravnika Narodne biblioteke, navodi da Srbija do sada ovakav zakon nije imala i objašnjava u čemu je novina zakona.
Obaveza izdavača jeste i dostavljanje elektronskog primjerka publikacija pre štampanja, odnosno onoga što oni šalju u štampariju. Zahvaljujući tome, Narodna biblioteka Srbije neće morati u budućnosti da digitalizuje ono što je danas dobila u digitalnoj formi. Više primjeraka iste publikacije biće dostupno samo u čitaonicama za korisnike biblioteka depozitnih, a to su Narodna biblioteka Srbije i Biblioteka Matice Srbije. I po prvi put izdavačka produkcija Srbije će u celosti biti dostupna slijepima, zato što oni imaju softver koji svaki elektronski dokument mogu da pretvore u audio knjige.
Ukoliko izdavač u predviđenom zakonskom roku ne izvrši svoje obaveze, Narodna biblioteka Srbije, odnosno Biblioteka Matice Srpske, neće izraditi katalogizaciju i publikaciju i neće dodeliti odgovarajuće međunarodne oznake i univerzalne standardne brojeve.
Ikona američkog džeza Charles Lloyd nastupit će sa svojim novim džez kvartetom večeras u Velikoj sali Doma omladine na 27. Beogradskom džez festivalu. Jedan od najvećih lidera, improvizatora i inovatora svih vremena, legendarni saksofonista Lloyd, nastupit će sa istaknutim savremenim džez muzičarima Jamesom Moranom na klaviru, Rubenom Rogersom kontrabasi i Ericom Harlandom na bubnjevima.
Iz porta Lepe vesti, Janko Tipsarević plasirao se u finale teniskog turnira u Sankt Peterburgu pošto je savladao Amerikanca Aleksa Bogomolova. U finalu će igrati protiv Hrvata Marina Čilića koji je sa 2-0 pobedio Rusa Mihajla Južnog. Danas su na programu i 4 utakmice 10. kola fudbalskog prvenstva Srbije, ali o rezultatima odmah posle novosti dana u Vremenu sporta i Razonode. Ne zaboravite da se letnje računanje vremena završava tokom noći u 3 časa ujutru. Kazaljke na časovnicima treba pomeriti za 1 sat unazad, odnosno sa 3 na 2 sata. A zbog prelaska sa letnjeg na srednjeevropsko zimsko računanje vremena u 3 sata posle ponoći, svi međunarodni i lokalni vozovi koji tada budu saobraćali zaustavit će se i čekati 1 sat u železničkim stanicama u kojima se tada budu nalazili. I red vožnje svih međunarodnih vozova biće usklađen među železničkim upravama.
Eko.
Viadrus, 10 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Od ove godine u ponudi i sa gorionikom na pelet. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se u portalu ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Telefon 019-42-42-43. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Moderno bankarstvo znači izbor. Elektronski servisi naše banke omogućavaju brz pristup i sigurne transakcije po računima.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Eko.
Srbija, zemlja maminih jedinaca, pokazao popis. Ko je kriv što nas je sve manje? Ženska emancipacija, kućni budžet ili ravnodušna vlast? Sedmica, Radio Beograd 1, nedelja, 30. oktobar od 10 sati.
Prema poslednjim merenjima, u Beogradu i Kragujevcu 16 stepeni, a 15 je izmereno u Novom Sadu, Nišu i Somboru. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Ujutru mestimično, kratkotrena magla i slab mraz. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od minus 2 do plus 6, najviša dnevna od 12 do 18. U Beogradu 16 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Žarko Obračević, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program.